Аспан туралы сұрақтар 2-ші бөлімі. Содан соң жаңа көк пен жаңа жерді көрдім. Себебі бұрынғы көк пен жер құрып кетіп, бұдан былай теңізде болмады. Аян кітабы 21-ші тарау 1-ші аят. 2-ші сұрақ. Біз аспанда бір-бірімізді білетін боламыз ба? Иса Петрді және Жақып пен оның інісі Жоханды ғана ертіп алып, бір биік таудың басына шықты. Сонда оның сыртқы түрі үш елшісінің көз алдарында өзгеріске түсті. Бет әлбеті күнде жарқырап, киімдері нұрланып аппақ сәуле шашты. Сіз бұл туралы Матай жазған ізгі хабардың 17-ші тарауында оқисыз. Иса: «Жарайды, балалар, бұл сол жақтағы Муса, ал Ильяс ол оң жақтағысы, қысқасы» деп түсіндірген жоқ. Олар бірден білді. Мәңгілікте бұдан былай тани естеліктер болмайды. Біз уақыт пен кеңістіктің шектелуінен шығамыз. Жоқаның бірінші қатында, 3-ші тарауында біз Иса Мәсіхті көрген кезде оны бірден танитынымыз туралы айтылады. Сіз жақындарыңызды танитын боласыз. Аспан Құдайдың балалары үшін қуанышты уақыт болады. 3-ші сұрақ. Сәбилер аспанға барады ма? Жауап сөзсіз иә. Батшебадан шыққан Дәуіттің баласы қайтыс болғанда, ол: «Бәрі бір оны қайтара алмаймын ғой. Мен оған барармын, бірақ ол маған қайтып келмейді». Патшалықтар 2-ші жазба, 12-ші тарау, 23-ші аят. Сіз қайтыс болып аспанға барғанда, Исаның қолында демалып жатқан баланы көресіз деп күтуге болады. Ғасырлар бойы раввиндер есеп берудің жасы 12 деп үйретті. Бұл көне өсиеттегі нақты тұжырымдардан көрі дәстүрлерге негізделген. Бірақ римдіктерге жазылған хаттың 2-ші тарауында жаңа өсиетте жақсылық пен бұрыс туралы нақты білім болғанша қайтыс болған бала Құдай алдында кінәсіз. 4-ші сұрақ. Аспанда біреудің сәби немесе біреудің қарт болғаны маңызды ма? Бұл жерде өте маңызды. Бірақ аспанда бұл маңызды емес. Бұл туралы Ишайя пайғамбардың 65-ші және 66-ші тарауларында оқи аласыз. Аспанда бізді шектейтін уақыт пен кеңістіктің заңдары жоқ. Сондықтан жас та болмайды. Неліктен? Аспан мәңгілік. Ал егер ол мәңгілік болса, онда ол жерде жас деген түсінік жоқ.